Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας μέσα από την ιντερνετική συχνότητα του Radio Bubble. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θέατρο. Η σημερινή εκπομπή έχει θέμα σωστότερα θέατρο και διεθνισμός. Μαζί μας στο στούντιο, άρτια αφιχθήσα από τους Παρισίους, είναι η Αναστασία Πολίτη. Η Αναστασία είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτηδα και είναι υπεύθυνη της θεατρικής ομάδος Ήρινα. Επίσης είναι εκπρόσωπος της θεατρικής αυτής ομάδος Ήρινα στο συντονιστικό της πρωτοβουλίας «Ένα γαλλικό καράβι για τη Γάζα» και μέλος της γραμματείας της ελληνικής πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα». Μαζί μας επίσης είναι το μέλος της ομάδας Ρεζιστένσιας, Γιώργος, ο οποίος θα συνομιλήσει με την Ήρινα. Λοιπόν, Ήρινα, καλώς μας βρήκες, καλώς ήρθες μάλλον.
Καλώς σας βρήκα. Αναστασία είμαι εγώ, η Ήρινα είναι η θεατρική ομάδα.
Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο, Αναστασία.
Αλλά μεγάλη μου τιμή, γιατί ήταν και ποιήτρια της εποχής της Απφούς, η Ήρινα. Μεγάλη ποιήτρια που πέθανε σε ηλικία 18 ετών. Ξέρουμε ότι ήταν, είχε ένα θαυμαστό έργο, αλλά δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Γιώργο, καλώς ήρθες κι εσύ.
Καταρχήν να καλωσορίσουμε την Αναστασία. Να μην τη φάω το χρόνο, εγώ λέω να περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Αναστασία, μίλησε μας καταρχήν γενικά για την ομάδα Ήρινα, αλλά και πώς και γιατί άρχισε από κάποιο σημείο και έπειτα να εμπλέκεται σε αυτά τα εγχειρήματα του Στόλου της Ελευθερίας για το σπάσιμο του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας.
Λοιπόν, η θεατρική ομάδα Ήρινα είναι μάλλον καλλιτεχνικός οργανισμός, γιατί διασταυρώνει τα εκφραστικά μέσα πάνω στη σκηνή, όχι μόνο θέατρο, αλλά και ποιήση και μουσική και χορό ενίοτε. Ιδρύθηκε το 1994 στο Παρίσι με δική μου πρωτοβουλία και σκοπό έχει την έρευνα σε ό,τι αφορά την αισθητική, τις σκηνικές τέχνες. Αφενός πάνω σε νέα κείμενα, όχι παραδοσιακά θεατρικά κείμενα απαραίτητος, αλλά και δοκίμιο και νέου τύπου μορφές που συνδυάζουν και την προβολή εικόνας πολύ συχνά αφενός. Αφετέρου έχει σαν σκοπό το να ξαναδιαβάσουμε, το να ξαναεπισκεφτούμε μέσα από νέο βλέμμα την αρχαία ελληνική γραμματεία και ό,τι μπορεί να μας ενδιαφέρει σαν προοδευτική σκέψη και όχι σαν ελιτίστικη ή ακαδημαϊκή σκέψη μέσα από τα αρχαία κείμενα, από τους τραγικούς μας για παράδειγμα ή από τον Αριστοφάνη και να, ή από τους μύθους γενικά, και να δούμε τι μπορεί σήμερα να ενδιαφέρει τον σύγχρονο άνθρωπο από τα ερωτήματα που έθεσαν ήδη οι αρχαίοι και που το θέατρο πάντα επισκεπτόταν πολύ συχνά. Επίσης σκοπός είναι το να γίνει μια κριτική θεώρηση της σημερινής κοινωνίας και του σύγχρονου κόσμου μέσα από την καλλιτεχνική δραστηριότητα. Άρα μας ενδιαφέρει, δεν κάνουμε παραστάσεις για να περάσουμε απλώς καλά εμείς και το κοινό, κάνουμε παραστάσεις που θέτουν πάνω στη σκηνή θέματα κοινωνικά, πολιτικά, ανθρώπινα. Και άρα ο ρόλος μας σαν καλλιτεχνών είναι να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να λέμε αυτό που δεν πάει καλά, οπουδήποτε. Βέβαια μέσα από αισθητικά μέσα. Και πάντοτε έχοντας κατά νου να δώσουμε και την χαρά, την ευχαρίστηση στο κοινό. Αλλά όχι μόνο. Ο προβληματισμός πρέπει να είναι παράλληλος. Επίσης, η αναζήτηση του δικαίου, της δικαιοσύνης, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της θεματολογίας που έχουμε αναπτύξει εξ αρχής. Η δικαιοσύνη είτε σε επίπεδο κοινωνικό, είτε σε επίπεδο διαπροσωπικό, θέματα σχέσεων άνδρα-γυναίκας, πάθους, έρωτα, είτε και έχουμε θίξει εξ αρχής, από τότε που ιδρύθηκε η ομάδα, θέματα όπως το πρόβλημα των αστέγων, όπως ειρήνη ο πόλεμος, όπως αυτός ο τρόπος με τον οποίο ζει ο σημερινός άνθρωπος που καταλήγει να γίνεται εντελώς μηδενιστικός στις απόψεις του, ο δυτικός σύγχρονος άνθρωπος και άλλα πολλά. Και τελευταία ασχολούμαστε με ένα βασικό θέμα έλλειψης, καταπάτησης της δικαιοσύνης, του δικαίου, που είναι η ιστορία της Παλαιστίνης, ο αποκλεισμός της Γάζας, εξού και η ενασχόληση με το θέμα.
Εξήγησε μας λίγο, εντάξει, καταλάβαμε το πλαίσιο, αλλά πώς ακριβώς ήρθε η ιδέα, πώς ξεκίνησε η εμπλοκή με τα εγχειρήματα, η ενεργή εμπλοκή με τα εγχειρήματα για τη Γάζα?
Πώς ξεκίνησε η ενεργή εμπλοκή? Στην αρχή ξεκίνησε όντας εγώ ίδια παρατηρήτρια της δράσης φίλων, πολύ φίλων από παλιά, έως και του αδερφού μου. Το εγχείρημα που ανέλαβαν ήδη από το 2008 με τα πρώτα καράβια που πήγαν και έσπασαν τον αποκλεισμό της Γάζας την εποχή εκείνη, χωρίς κανένα δυσάρεστο γεγονός. Βέβαια το ζήτημα το παλαιστινιακό πάντα με απασχολούσε σαν σκεφτόμενο άνθρωπο. Ελληνίδα είμαι, δεν έχω αλλάξει υπηκότητα, ούτε εθνοτροπία, έχω κάποιες καταβολές. Και όπως για την πλειοψηφία νομίζω του ελληνικού λαού, το παλαιστινιακό ζήτημα συμβολίζει τον αγώνα για ελευθερία όλων των λαών. Οπότε το είχα στην καρδιά μου, ήρθε και έγινε παρόν και αίτημα ενασχόλησης καθημερινής από τη στιγμή που έγινε αυτή η τρομερή επιχείρηση των βομβαρδισμών στη Γάζα το χειμώνα το 2008-2009, που ήταν κάτι το εντελώς απάνθρωπο, που εμένα σαν άνθρωπο με ξετίναξε. Δεν είχα ξανανιώσει τέτοια οργή και τέτοια ανικανότητα επίσης σαν άνθρωπος, σαν γυναίκα, σαν μάνα, σαν πολίτης του κόσμου, για να πάνω σε μια εντελώς βάρβαρη, μπροστά σε μια εντελώς βάρβαρη κατάσταση. Στη Γαλλία κανείς σχεδόν, ελάχιστες εξαιρέσεις διανοουμένων, βγήκαν να διαμαρτυρηθούν στα μέσα τα κοινά της ενημέρωσης, να πούν δύο κουβέντες, να σταματήσει αυτό το κακό που γινόταν. Ο στόλος της ελευθερίας ήταν η απάντηση που έχει πάρει ρίζες εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ήταν η απάντηση σε αυτό που έγινε το φοβερό κακό εκείνο το χειμώνα. Και σχεδόν αυθόρμητα παρακολούθησα κι εγώ από μακριά, όντας στη Γαλλία, πηγαίνω ερχόμενη πολύ συχνά βέβαια Αθήνα-Παρίσι και Παρίσι-Αθήνα. Παρακολούθησα τις προετοιμασίες, ήμουνα παρατηρήτηρα και πάλι το λέω, αλλά με όλη μου την καρδιά. Και όταν έγιναν τα τραγικά γεγονότα της 31ης Μαΐου του 2010, τότε και αφού πέρασε το πρώτο σοκ, αποφάσισα ότι πρέπει να δοθεί μια επίσης καλλιτεχνική απάντηση σε αυτό που συνέβη.
Μάλιστα.
Και έτσι και έγινε.
Πολύ ενδιαφέροντα, Αναστασία, όλα αυτά. Περνάμε στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Είναι Νατάσα Άτλας και Κίντα.
Show.
Αυτή λοιπόν ήταν η Νατάσα Άτλας. Θα ήθελα να σημειώσω πριν περάσω στην επόμενη ερώτηση ότι η συγκεκριμένη τραγουδίστρια τελικά δέχθηκε να συμμετάσχει στο πολιτιστικό μποϊκοτάζ του Ισραηλινού Απαρτχάιντ, ενώ είχε προγραμματισμένη συναυλία μετά από πίεση βεβαίως των διεθνών αλληλέγγυων του διεθνούς κινήματος BDS. Δέχτηκε να μην πραγματοποιήσει τη συναυλία της στο Ισραήλ. Δήλωσε ότι αρχικά είχε την ιδέα να πάει και μέσα από τη συναυλία να προσπαθήσει να περάσει κάποιες ιδέες, αλλά τελικά πίστηκε ότι το καλύτερο ήταν, ο καλύτερος τρόπος ήταν να μην συμμετάσχει, να μην πραγματοποιήσει τη συναυλία και να συμμετάσχει και εκείνη στο πολιτιστικό μποϊκοτάζ. Λοιπόν, Αναστασία, η μέχρι τώρα δράση της ομάδας θα ήθελα να μας πεις για τη μέχρι τώρα δράση, αλλά και για τα μελλοντικά σχέδια.
Λοιπόν, η μέχρι τώρα δράση μας για να συμβάλλουμε στην ενημέρωση της κοινής γνώμης της Γαλλικής σε ό,τι αφορά αυτόν τον φοβερό αποκλεισμό και το σπάσιμό του, ήταν αρχικά να γίνουν οι γαλλικοί υπότιτλοι, συγγνώμη, της ταινίας «Γάζα ερχόμαστε» και να οργανώσουμε 5 ή και παραπάνω προβολές, νομίζω ότι γενικά σε όλη τη Γαλλία, μέσω της πρωτοβουλίας «Ένα γαλλικό καράβι για τη Γάζα», της οποίας η θεατρική ομάδα μας έγινε μέλος, ένα από τα πρώτα μέλη. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι αποτελείται από 80 οργανισμούς, κόμματα, συλλόγους κλπ. Αλλά αυτά θα τα ξαναδούμε. Λοιπόν, οργανώσουμε προβολές της ταινίας «Γάζα ερχόμαστε» του Γιάννη Καρυπίδη και Γιώργου Αυγερόπουλου, οι οποίες στη συνέχεια είχαν στο πρόγραμμα συζήτηση με το κοινό. Οργανώσαμε ποιητικές βραδιές με αφιερωμένες σε Παλαιστίνους και Έλληνες ποιητές. Το πιο σημαντικό ωστόσο ήταν ότι στήσαμε μια παράσταση θεατρική, ή μάλλον δεν θα έλεγα θεατρική, ο όρος ο σωστός θα ήταν παράσταση ντοκιμαντέρ, παράσταση ντοκουμέντο, πάνω στην ιστορία του Στόλου της Ελευθερίας του 2010, με βάση το βιβλίο του Τόμας Σόμερ Ουτβίλ, που έχει τον ίδιο τίτλο, «Ο Στόλος», που εκδόθηκε στα γαλλικά βέβαια το 2011 από τις Edition La Découverte και που περιγράφει όλο το χρονικό της προετοιμασίας του πρώτου Στόλου της Ελευθερίας, στον οποίο συμμετείχε ο ίδιος ο Τόμας, και περιγράφει τις προετοιμασίες αφενός στη Γαλλία, που ήταν πολύ, πολύ λίγες την εποχή εκείνη, πολύ μικρές, κυρίως στην Ελλάδα, όπου είχε περάσει αρκετούς μήνες, το ταξίδι και το τι συνέβη με την επίθεση του Ισραηλινού στρατού, τις μέρες στη φυλακή που πέρασαν οι 700 περίπου ακτιβιστές οι διεθνείς στις Ισραηλινές φυλακές, την επιστροφή τους και αυτό το χρονικό, αυτό το κείμενο που είναι περισσότερο, θα το λέγαμε κάπως σαν αφήγηση, απλώς ρεαλιστική των γεγονότων αυτών, με επίσης ιστορικά κείμενα που μας μιλάνε για την ιστορία της Παλαιστίνης, ο ίδιος ο Τόμας τα υπογράφει στο ίδιο βιβλίο, με το πώς το κράτος του Ισραήλ ιδρύθηκε πάνω στα ερείπια των αραβικών χωριών και με το τι ζουν οι άνθρωποι στη Γάζα, οι αποκλεισμένοι. Έγινε λοιπόν αυτή η παράσταση και για να αλλάζει πότε-πότε το ύφος και για να συνεχίσουμε και την έρευνα που κάνουμε πάνω στην διασταύρωση διαφορετικών ειδών λόγου. Χρησιμοποίησα επίσης στη σκηνοθεσία και την παρεμβολή ποίησης του Κωνσταντίνου Καβάφη, του Μαχμούντ Νταρουίς και του νεαρού ποιητή από τη Γάζα, Αμίρ Χασάν. Όλο αυτό το υλικό ερμηνεύεται από 4 τοπιούς στη σκηνή. Το Μαχμέτ Κακί, που μιλάει και αραβικά και γαλλικά, την Ζωάν Φιρλάν, στα γαλλικά και τον Etienne Bartholomeus και εμένα την ίδια στα γαλλικά και λίγα ελληνικά. Οπότε είναι τρίγλωσση παράσταση. Επίσης χρησιμοποιούμε αποσπάσματα από την ταινία «Γάζα ερχόμαστε», κυρίως το ταξίδι και την άφιξη των καραβιών στο λιμάνι της Γάζας, όπου βλέπουμε τον ενθουσιασμό του κόσμου που τους υποδέχεται. Χρησιμοποιούμε επίσης αρχεία από την 31η Μαΐου 2010 και φωτογραφικό υλικό από το 2008 μέχρι και το 2011, γιατί κάνουμε και μία σύντομη αναφορά στο στόλο της Ελευθερίας νούμερο 2, που πέρσι το καλοκαίρι, όπως γνωρίζετε, αποκλείστηκε εξαιτίας της ελληνικής κυβέρνησης στα ελληνικά λιμάνια, εκτός από το γαλλικό καράβι.
Πες μας λίγο αν αυτή η συγκεκριμένη παράσταση θα ξαναπαιχτεί και αν θέλεις βέβαια πες μας και για τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης.
Ναι, η παράσταση θα ξαναπαιχτεί στο θέατρο που ανέβηκε φέτος το Μάρτιο, στο Εθνικό Δραματικό Κέντρο του Ιβρύ, που είναι παρισινό προάστιο, στο Théâtre des Quartiers d'Ivry. Θα ξαναπαιχτεί του χρόνου εκεί. Επίσης παίχτηκε στο Δημοτικό Θέατρο της Guyancourt, επίσης παρισινό προάστιο, και παίχτηκε και στο Παρίσι στο Δημοτικό Χώρο Espace Jean Dame, στο δεύτερο διαμέρισμα. Τώρα, οι επόμενες παραστάσεις άλλες είναι στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του Μίτρι Μωρή, πάντα στα παρισινά προάστια, και από Σεπτέμβριο ξαναρχίζουμε ένα μεγαλύτερο κύκλο παραστάσεων. Ξεκινάμε από το Δημοτικό Θέατρο της Ναντέρ, του Μπανιολέ, για να παίξουμε μια σειρά 10 παραστάσεων μέσα στο Παρίσι, σε ένα θέατρο κοντά στη Βαστήλη που λέγεται Théâtre de la Boutonnière, από τις 9 ως 18 Οκτωβρίου. Και στη συνέχεια πάμε στο Βιτρί για να παίξουμε σε ένα φεστιβάλ που είναι αφιερωμένο στο θέατρο της πραγματικής ζωής, έτσι λέγεται, και θα παίξουμε για 3 παραστάσεις εκεί τον Νοέμβριο, στην εβδομάδα μεταξύ 9 και 15 Νοεμβρίου. Τώρα κλείνουμε τις ημερομηνίες. Επίσης μας έχουν ζητήσει από την Ελβετία, από το Théâtre du Pommier στο Neuchâtel, και ενδεχομένως και σε ένα φεστιβάλ στην Αλγερία του χρόνου το καλοκαίρι. Αυτά προς το παρόν είναι τα σχέδια. Μετά από κάθε παράσταση γίνεται συζήτηση με το κοινό και συνήθως καλούμε είτε το συγγραφέα, τον ίδιο τον Τόμας, είτε κάποιον από τη Γαλλική Πρωτοβουλία, είτε κάποια άλλη προσωπικότητα πολιτική που έχει σχέση με το παλαιστινιακό ζήτημα και έχει να μας πει πράγματα.
Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο τραγούδι της ημέρας. Είναι «Για Λαβνή» και «G Diffusion».
جنقيه
Ακούσαμε για Λομανή. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή της Ομάδας Διεθνικής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας από την Ιντερνετική Συχνότητα του Radio Bubble. Το σημερινό μας θέμα είναι θέατρο και διεθνισμός και παρουσιάζει η Αναστασία Πολίτη, η οποία συμμετέχει στην ομάδα Ήρινα με πάρα πολλές ιδιότητες. Γιώργο, συνέχισε.
Πριν κλείσουμε για το ζήτημα της συγκεκριμένης παράστασης, θα ήθελα να ρωτήσω, μου είπες ότι χρησιμοποιείτε και κάποια αποσπάσματα από την ταινία και από το βιβλίο του Τομάς και ποίηση. Χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο υλικό μέσα στην παράσταση?
Α, ναι, βέβαια, ξέχασα να πω ότι χρησιμοποιούμε και ηχογραφήσεις από τον ίδιο των ακτιβιστών του Στόλου της Ελευθερίας και συγκεκριμένα κυρίως των μελών της Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής σε πάρα πολλές γλώσσες όπως αραβικά, εβραϊκά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να κάνουμε τις ηχογραφήσεις κάποιων σύντομων κειμένων όπου ο καθένας παρουσιάζει τους βαθύτερους λόγους για τους οποίους συμμετέχει στο Στόλο της Ελευθερίας. Και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Είναι ο Εχάμπ Λοτάγεφ και η Σάντρα Ρος από τον Καναδά, η Λάουρα Ρο από την Ισπανία, ο Ντρόρ Φάιλερ από την Σουηδία, Ισραηλινής καταγωγής, ο Ματίας Γκαρτέλ επίσης από τη Σουηδία, ο Δημήτρης Οπλιώνης, ο Βαγγέλης Οπισίας, ο Λουκάς Σταμέλος, η Κατερίνα Θεοραπούλου, η Ευγενία Γασπαράτου, η Δήμητρα Κυρίλου και άλλοι πολλοί συναγωνιστές και συναλληλέγγυοι από την Ελλάδα, ο Ζαν-Κλοντ Λεφόρ και η Κλοντ Λεουστίκ και η Ζακλίν Λεκόρ από τη Γαλλία, η Λίτια Ντολεύ από την Ολλανδία, η Λέι Αλζέρα από τη Μαλαισία, ο Αμίρ Χασάν και ο Μζαντ Αλσαουάχ από τη Γάζα, από την Παλαιστίνη, ο Χουσέιν Ρουκ επίσης από την Τουρκία, ο Πολ Λαρούντι, η Χουβέιντα Ραφ και η Αν Ράιτ από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αναστασία, ως θεατρική ομάδα που εμπλακήκατε σε αυτή την ιστορία, συναντήσατε οργανωτικές δυσκολίες ή πολιτικές πιέσεις όταν αρχίσατε έτσι να μπαίνετε πιο ενεργά?
Ναι, και αρκετές μπορώ να πω. Όσο δεχτήκαμε επίσης και υποστήριξη όλος περιέργος από διευθυντές θεάτρων αραβικής καταγωγής. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά, για παράδειγμα, ο Αντέλ Ακίμ, που είναι πολύ γνωστός και καταξιωμένος λιβανέζικης καταγωγής διευθυντής Εθνικού Δραματικού Κέντρου, κάτι σαν εθνικό θέατρο δηλαδή, και σκηνοθέτης ο ίδιος, ήταν εκείνος που έδωσε την όθηση ώστε η παράσταση να μπορέσει να πραγματοποιηθεί, και τον ευχαριστώ πολύ. Όμως οι αντιδράσεις που ήρθαν από πολλές μεριές ήταν καταρχάς οικονομικής φύσης. Διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί που μας χρηματοδοτούν, και συγκεκριμένα η περιφέρεια η Παρισινή, μόλις ανακοίνωσα το θέμα του καινούργιου μας έργου, έκοψε κατά τρόπο πολύ δραστικό την επιχορήγηση που εδώ και χρόνια παίρνουμε ετησίως. Ο Δήμος του 10ου Διαμερίσματος του Παρισιού, που κάθε χρόνο μας ενίσχυε και μας έδινε χώρους για να κάνουμε τη δουλειά μας, ούτε φωνή ούτε ακρόαση, και ούτε βέβαια ήρθαν στις παραστάσεις. Κατά τα άλλα, κάποιοι δημοσιογράφοι που συνήθως ενδιαφέρονται και έρχονται και βλέπουν τη δουλειά μας, όλος περιέργως δεν ήρθαν, και μάλιστα μια τηλεόραση, ένα κανάλι που είχε πει ότι θα έρθει και θα έκανα και παρουσίαση στις ειδήσεις, μια σύντομη παρουσίαση, τελικά μας έστησε και δεν ήρθαν καθόλου, και δεν κατάλαβα γιατί. Είχαμε βέβαια την εφημερίδα Humanity που έκανε ανακοίνωση, είχαμε την εφημερίδα, πολύ έγκυρη πολιτιστική εφημερίδα, La Terrasse, που έκανε αφιέρωμα, και πάρα πολλές άλλες κριτικές και παρουσιάσεις στο ίντερνετ κυρίως, και σε δημοτικά ή τοπικά μέσα ενημέρωσης. Συνολικά, όταν πεζόταν το έργο, είχαμε κάπου 115.000 λήματα στο ίντερνετ. Άρα έγινε διαφήμιση, γιατί η παράστασή μας υιοθετήθηκε και από τη γαλλική πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα», και έγινε κάτι σαν ένα εργαλείο ώστε να γίνει η πολιτική καμπάνια να ξαναπάρει όθηση. Οπότε αυτό βοήθησε. Ο κόσμος ήρθε, οι συζητήσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μας έκαναν και δυσφήμιση κατά κάποιο τρόπο. Ορισμένα σιωνιστικά site, ιστοσελίδες, έγραψαν για παράδειγμα ότι ο θεατρικός οργανισμός Ήρινα και η Αναστασία Πολίτηρ ενισχύουν τον αντισημιτισμό στη Γαλλία με το να ανεβάζουν παραστάσεις που αναδεικνύουν το στόλο της ελευθερίας σαν κάτι το θετικό, σαν κάτι το ανθρωπιστικό και πολιτικά πολύ σωστό εγχείρημα, ενώ όλοι ξέρουν ότι είναι από πίσω οι Τούρκοι, οι Ισλαμιστές και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά τα ψέματα που λένε. Και συνδύασαν μάλιστα την παράστασή μας με το τραγικό γεγονός που έγινε στην Τουλούζ, τα εγκλήματα που έγιναν από τον τρελό δολοφόνο που σκότωσε παιδάκια σε εβραϊκό σχολείο, και το συνδύαζαν τη δική μας παράσταση, επειδή ήταν κοντινή τότε η περίοδος, οι δικές μας παραστάσεις με αυτά τα φοβερά εγκλήματα, και το συνδύαζαν, αν είναι δυνατόν. Τι να πω.
Και από ελληνικής πλευράς.
Από ελληνικής πλευράς δεν μπορώ να πω ότι είχαμε ή ότι ζητήσαμε κάποια ιδιαίτερη βοήθεια, εκτός από τη βοήθεια που ζήτησα βέβαια στην ελληνική πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα», και που την είχα αμέριστα. Κάναμε μια πρόταση σε κάποιους χώρους για να φέρουμε εδώ την παράσταση. Προς το παρόν δεν έχω θετική απάντηση. Περιμένουμε, μπορεί του χρόνου, θα δούμε. Τι πράγμα?
Από πλευράς της ελληνικής πολιτείας στη Γαλλία.
Μάλιστα. Η ελληνική πολιτεία στη Γαλλία έδειξε μια φοβερά επιθετική στάση απέναντι στην ομάδα μας και στην παράσταση. Και λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Υπάρχει στο Παρίσι ένας χώρος που λέγεται το ελληνικό σπίτι, La Maison de la Grèce, ο οποίος είναι ένας χώρος που διοικείται από το ελληνικό γενικό προξενείο και που παραχωρείται δωρεάν σε συλλόγους Ελλήνων ή φιλελλήνων για να κάνουν διάφορες πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές κτλ. Η δική μας ομάδα, επειδή έχει ιδρυθεί και, και διευθύνεται από Ελληνίδα, η Πίκο, που ζει στο Παρίσι, κάθε χρόνο κάποια εκδήλωση, εδώ και 15 χρόνια που έχει ιδρυθεί η ομάδα, έκανε μέχρι το 2010. Τον Ιούνιο του 2010 ζήτησα από την κυρία Γενική Πρόξενο, την κυρία Κόικα, να μας παραχωρήσει την αίθουσα για μια εκδήλωση αφιερωμένη ήδη από τότε στο στόλο. Ήταν να γίνει προβολή της ταινίας «Γάζα ερχόμαστε» και στη συνέχεια συζήτηση με παρουσία του Βαγγέλη Πισία, του Τόμα Σομερουτβίλ, του συγγραφέα του βιβλίου για το στόλο της ελευθερίας, και του Χασάν Μπαλαουί, που ήταν τότε εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής στην UNESCO. Λοιπόν, αφού καταρχήν από το προσωπικό, το κατώτερο από την κυρία Γενική Πρόξενο, μας ήρθε η έγκριση για την εκδήλωση, με δεδομένο ότι είχαμε κάνει και άλλες φορές εκδηλώσεις, για παράδειγμα για την Κύπρο. Στο ίδιο στυλ, περί ποια είναι η κατάσταση στην Κύπρο σήμερα, τι συμβαίνει, να καλέσουμε έναν ποιητή να μας μιλήσει, μια πολιτική προσωπικότητα. Και δεν είχε προκύψει τότε πρόβλημα. Αλλά όταν θελήσαμε να κάνουμε αυτή την εκδήλωση σχετικά με τη Γάζα και τον πρώτο στόλο της ελευθερίας, μας κάλεσε η κυρία Γενική Πρόξενος για να μας πει ότι δυστυχώς πρέπει να ακυρωθεί η παράσταση για τεχνικούς λόγους. Εγώ λέω, τι τεχνικοί λόγοι, χάλασε ο προβολέας, να φέρουμε δικό μας. Τέλος πάντων, κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι οι τεχνικοί λόγοι δεν ήταν τεχνικοί λόγοι, ήταν πολιτικοί λόγοι. Μας το είπε ξεκάθαρα ότι φοβόταν τις αντιδράσεις της Ισραηλινής πρεσβείας, ότι το ελληνικό κράτος ήταν σε πολύ αδύναμη οικονομικά κατάσταση και δεν μπορούσε να αναλάβει τέτοια ρίσκα, τέτοιους κινδύνους, να έχει αντιδράσεις. Και ότι έπρεπε, αν και είχαμε στείλει προσκλήσεις, τυπώσει αφήσεις κτλ., έπρεπε να ακυρώσουμε, να βρούμε έναν ευπρεπή τρόπο για να ακυρώσουμε την εκδήλωση. Εγώ αρνήθηκα βέβαια και όλη η ομάδα αρνήθηκε. Και εφόσον μας λογόκριναν στο ελληνικό σπίτι του Παρισιού, αναγκαστήκαμε να νοικιάσουμε αλλού ένα χώρο και να κάνουμε την εκδήλωση μια εβδομάδα αργότερα, αλλά έγινε. Από τότε κατάλαβα, είχα στείλει μια επιστολή τότε στην κυρία Γενική Πρόξενο, την κυρία Κόικα, να της πω αυτό που αισθανόμουν και αυτό που σκεφτόμουν, με δύο λόγια, ότι εάν η ίδια είχε φόβο απέναντι στις Ισραηλινές αρχές, καλά θα έκανε να παραιτηθεί και να μπει κάποιος άλλος στη θέση της, που δεν φοβάται σαν Έλληνας διπλωμάτης, Ελληνίδα διπλωμάτης, να έχει στάση και ήθος απέναντι στους εκπροσώπους ενός κράτους που έχει αποδείξει με τρόπο εκοφαντικό ότι δεν σέβεται τους νόμους. Αλλά τι να πούμε τώρα, και το κράτος το δικό μας, ας μην το σχολιάσω.
Μάλιστα, εμείς ακούμε ένα καλλιτέχνη αλληλέγγυο όχι μόνο στο παλαιστινιακό κίνημα αλλά και στα κίνηματα οπουδήποτε στον κόσμο, Μάνο Τσάου και Put It On. I'm just a toasting. Θέατρο και διεθνισμό συνέχεια από την ομάδα διεθνιστικής αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας. Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο Twitter στο λογαριασμό Resist Athens και στο Facebook στο λογαριασμό ομάδα Ρεζιστένσιας.
Αναστασία, εσείς ως άνθρωποι του θεάτρου, της τέχνης, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η συνεργασία σας με τους υπόλοιπους αλληλέγγυους, με πολιτικές δυνάμεις, με ακτιβιστές κτλ?
Μάλιστα. Για έναν καλλιτέχνη που, τι είναι ένας ηθοποιός, ένας καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος που ονειρεύεται όντας ξύπνιος, με τα μάτια ανοιχτά. Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς, δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο συμβατικό με το, με τα διάφορα προσωπία που μας επιβάλλει η κοινωνία, η συλλογική ζωή, η πολιτική συνύπαρξη. Εγώ έχω προσωπικά περάσει πολύ χρόνο από τη ζωή μου όντας μέσα στη σκηνική τέχνη, δηλαδή ονειρευόμενη με τα μάτια ανοιχτά. Άρα, κάποιες φορές έχω αισθανθεί ότι δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο επικοινωνίας, είτε δράσης είτε αντίδρασης, με κάποιο γενικότερο πολιτικό ή κινηματικό χώρο. Και ίσως ορισμένοι να μας βλέπουν λίγο σαν περίεργες παρουσίες. Ωστόσο, τίποτα, δεν έχει προκύψει κάτι το ιδιαίτερα προβληματικό ποτέ, και ευτυχώς, γιατί μας ενώνει όλους ο κοινός σκοπός και ο κοινός αγώνας. Βέβαια, διάφορες παρεξηγήσεις κατά καιρούς έχουν συμβεί, διάφορες τριβές, τις οποίες εγώ προσωπικά και οι υπόλοιποι φίλοι και συνάδελφοι καλλιτέχνες τις ξεπερνάμε, γιατί η σκηνή για μας είναι κάτι σαν ένας χώρος κάθαρσης, οπότε εκεί γίνεται η ανανέωση, η ανάνυψη, ξαναβρίσκουμε την αγάπη μας για τους συναγωνιστές μας, για τον ενθουσιασμό, για τον σκοπό που μας ενώνει, και όλα καλά.
Παρόλες λοιπόν τις δυσκολίες, συνεχίζετε να συμμετέχετε και να συμμετέχετε ενεργά. Εξήγησε μας λίγο πώς λειτουργεί όλη αυτή η συμμαχία των γαλλικών οργανώσεων. Είπες ότι είναι πάρα πολλές. Εξήγησε μας λίγο πώς καταφέρουν και λειτουργούν μαζί.
Λοιπόν, στη Γαλλία στήθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από το καλοκαίρι του 2010 μέχρι την άνοιξη του 2011, ένα πολύ ισχυρό κίνημα στο οποίο συμμετέχουν 80 περίπου μη κυβερνητικοί οργανισμοί, σύλλογοι, συνδικάτα, κόμματα, ενορίες και η δική μας θεατρική ομάδα. Είναι κάθε οργανισμός, κάθε σύλλογος έχει έναν εκπρόσωπο. Είχαμε συναντήσεις πολύ συχνά, τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, με πολύ δημοκρατικό τρόπο οργανωμένες, όπου ο καθένας έλεγε τις ιδέες της ομάδας που εκπροσωπούσε, τι θα έπρεπε να γίνει. Ψηφίζαμε, βγάζαμε κοινές αποφάσεις με πλειοψηφία. Μετά γινόντουσαν ομάδες εργασίας, ώστε για παράδειγμα μια επιτροπή να ασχοληθεί με το πώς θα γίνει η συλλογή χρημάτων. Αυτό ήταν πολύ βασικό αίτημα. Και ευτυχώς ο γαλλικός λαός συνέβαλε πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο, μιας και καταφέραμε να μαζέψουμε μέσα σε 6 μήνες περίπου 750.000 ευρώ και να αγοραστούν 2 καράβια στο τέλος. Όχι μόνο ένα γαλλικό καράβι, αλλά 2. Εκ των οποίων το ένα κατάφερε να ξεφύγει από τον κλειό των ελληνικών αρχών και να ξεκινήσει το ταξίδι προς τη Γάζα. Με τη γνωστή κατάληξη βέβαια, που συνελήφθηκε πάλι από τον Ισραηλινό στρατό και τα γνωστά. Λοιπόν, έγινε ενημέρωση της κοινή γνώμης. Συλλέξαμε υπογραφές από προσωπικότητες. Εγώ ήμουν στην επιτροπή που ασχολήθηκε κυρίως στο να επικοινωνήσει με προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, ώστε να υπογράψουν το κάλεσμα στήριξης του Στόλου της Ελευθερίας νούμερο 2. Εκεί είδα ότι δυστυχώς πολλοί διανοούμενοι και άνθρωποι των τεχνών, από τους οποίους θα περιμέναμε μια θετική απάντηση, δεν θέλησαν να στηρίξουν. Για παράδειγμα, ο Κώστας ο Χαβράς δεν θέλησε. Εντάξει. Και δεν θέλησαν και πολύ τελικά, να σας πω την αλήθεια. Ωστόσο, καμιά πενταριά ονόματα που συλλέχθηκαν τελικά, έγινε μια δημοσιοποίηση στην εφημερίδα Le Monde, στο ίντερνετ, και από εκεί και πέρα έγινε κάτι σαν petition. Μπορούσε κανείς να υπογράψει, οποιοσδήποτε πολίτης μπορούσε να συνυπογράψει αυτό το κείμενο στην ιστοσελίδα του Mediapart και της Γαλλικής Πρωτοβουλίας. Και είδαμε ότι υπήρχε τελικά πάρα πολλοί κόσμος που υπέγραψε ότι είναι ενήμερος για αυτή την κατάσταση, καταγγέλει τον αποκλεισμό της Γάζας και στηρίζει το Στόλο της Ελευθερίας και τη Γαλλική Πρωτοβουλία.
Μάλιστα, εμείς ακούμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, είναι Τουφίκ Φαρού και Τζασμίν Ζανφού.
Yeah. Schatten, ja, wie eine Nacht, dass wir die Pumps hatten, das Abend läuft raus. Und alle Leute sahen es sich, wenn wir beide Laterne stehen.
Θέατρο και διεθνισμός συνέχεια.
Αναστασία, γνωρίζεις άλλα παραδείγματα διεθνιστικής αλληλεγγύης μέσω του θεάτρου, είτε στην Ελλάδα, είτε στη Γαλλία, είτε στην Παλαιστίνη, είτε οπουδήποτε?
Ναι, έχουν γίνει παραστάσεις. Για παράδειγμα, τώρα μια νέα ομάδα γαλλική θα ανεβάσει την παράσταση. Το όνομά μου είναι Rachel Corey. Θα την ανεβάσει στο Gare Théâtre, που θα παίξουμε και εμείς την παράσταση. Για την αφιερωμένη στο στόλο, της οποίας δεν σας είπα τον τίτλο, λέγεται «Ο στόλος από την Ελλάδα στη Γάζα». Ξέρω και άλλα παραδείγματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν τραγουδιστές ραπ που έχουν κάνει αφιερώματα στη Γάζα, έχουν γράψει και κυκλοφορήσει τραγούδια, δίσκους που έχουν επιτυχία. Στην Ελλάδα έχουμε βέβαια τη φίλη, τη πολύ καλή Μάνια Παπαδημητρίου, που έχει ήδη επιτελέσει μεγάλο έργο με τις παραστάσεις που έχει κάνει και για τη Rachel Corey και την πρόσφατη παράσταση «Γάζα είναι μαθήματα επιβίωσης», με τους μονολόγους των παιδιών από τη Γάζα.
Ναι, βέβαια, και μάλιστα και η ίδια η κυρία Παπαδημητρίου και η ομάδα της είναι έτσι, συμμετέχουν και στηρίζουν ενεργά την ελληνική πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα». Και βέβαια έχω να σημειώσω ότι και από παλαιότερα η κυρία Παπαδημητρίου με την παράσταση «Νικαράγουα περιστατικό 315 το 2003 που αναφέρεται βέβαια στην εποχή των Σαντινίστας, είχε παρουσιάσει αυτό το εξαιρετικό έργο, αυτό το μονόλογο με τον ηθοποιό τον Μανώλη τον Μαυρωματάκη, τον οποίο έμαθα πολύ κόσμος τώρα από τη διαφήμιση, αλλά είχε παίξει στον εξαιρετικό εκείνο μονόλογο τότε. Αλλά βέβαια είχε παρουσιάσει και την παράσταση και για να ενισχύσει την καμπάνια «Ένα σχολείο για την Τσιάπας» τότε. Και βέβαια και άλλοι άνθρωποι του θεάτρου στην Ελλάδα, έτσι και ο Βαγγέλης ο Θεοδωρόπουλος έχει υποστηρίξει την πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα». Να πούμε επίσης ότι το Δημοτικό Παιδαγωγικό Εργαστήρι Θεάτρου παρουσίασε «Τα παιδιά της Γάζας», ήταν αντίστοιχα πάλι από τους μονόλογους των παιδιών της Γάζας και αυτό το θεατρικό στον Βόλο, σε μια εκδήλωση του Συλλόγου Ιντιφάντα και της πρωτοβουλίας «Ένα καράβι για τη Γάζα». Και άλλες ομάδες, η ομάδα Αστροναύτης είχε παρουσιάσει την παράσταση «Μια φάρμα για τα ζώα», πάλι σε εκδήλωση του Συλλόγου Ιντιφάντα, και τα έσοδα δόθηκαν για Παλαιστίνιους κρατούμενους. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και υπάρχει ομάδα και του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας με το θέατρο του Καταπιεσμένου.
Να συμπληρώσω για τη Γαλλία την θεατρική ομάδα Jolie Mom, η οποία πρόσφατα παρουσίασε μια παράσταση για να στηρίξει τους πολιτικούς κρατούμενους, τους Παλαιστίνιους, και συγκεκριμένα για να γιορτάσει επίσης την απελευθέρωση του Σάλα Αμουρί, Γαλλοπαλαιστίνιου νέου που κρατείται στις φυλακές χωρίς κατηγορία, χωρίς λόγο, για 7 ολόκληρα χρόνια. Και εμείς είχαμε συμμετάσχει τον περασμένο Οκτώβριο σε εκδήλωση διαμαρτυρίας και που καλούσε στην απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων και του Σάλα Αμουρί συγκεκριμένα. Επίσης να αναφέρω την την παρουσία στη Γαλλία, στην Παριστινή περιφέρεια, στο Ivry, εκεί που παίξαμε και εμείς στο ίδιο θέατρο, στο θέατρο του Quartier d'Ivry, του Théâtre National Palestinien, το Εθνικό Παλαιστινιακό Θέατρο από την Ιερουσαλήμ, που είναι ανεξάρτητη ομάδα, επιχορηγούμενη μόνο από ιδιωτικούς πόρους, όχι υδραλινούς, οι οποίοι κάνουν μια καταπληκτική δουλειά και παρουσίασαν φέτος το Μάρτιο την Αντιγόνη του Σοφοκλή στα αραβικά, μια εξαιρετική παράσταση, η οποία συνοδευόταν επίσης από μια άλλη παράσταση της ίδιας ομάδας, των ίδιων Παλαιστίνιων ηθοποιών, τους οποίους είχε υπό τη διεύθυνσή του ο πολύ άξιος Αντέλα Κίμ μαζί με τον επίσης πολύ άξιο Παλαιστίνιο ηθοποιό και σκηνοθέτη Ασάμ Αμπού Εσέ, ο οποίος ήταν ο ίδιος για 4-5 χρόνια στη φυλακή. Παρουσιάζουν λοιπόν, εκτός από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, Chronique de la vie palestinienne, χρονικά της Παλαιστινιακής ζωής, που είναι ένα φοβερά κωμικό κείμενο, το οποίο έχει βγει από τις δικές τους μαρτυρίες των ηθοποιών, το έχουν ανεβάσει μέσα από μια συλλογική γραφή με αυτοσχεδιασμούς. Καταλαβαίνει κανείς, γελώντας πικρά βέβαια, πρόκειται για μαύρο χιούμορ, αλλά καταλαβαίνει κανείς ποια είναι η ζωή στην Παλαιστίνη σήμερα, είτε στα κατεχόμενα είτε και στη Γάζα. Επίσης να αναφέρω την εξαιρετική δουλειά που κάνει το μουσικό σχήμα το τρίο Τζούμπραν, το οποίο θα το γνωρίζετε και εδώ, νομίζω στην Ελλάδα έχει έρθει, έχει παίξει ήδη. Είναι τρεις καταπληκτικοί αδερφοί, οι αδερφοί Τζούμπραν, που παίζουν ούτι και συνοδεύονται από κρουστά. Η μουσική τους είναι εμπνευσμένη από την παραδοσιακή παλαιστινιακή μουσική, αλλά έχει να κάνει και με σύγχρονη έρευνα. Και πάντοτε στις συναυλίες τους αναφέρονται στην ιστορία της πατρίδας τους.
Αναστασία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πριν κλείσουμε, καταρχήν να σημειώσω, μια και αναφέρθηκε σε Παλαιστίνιους κρατούμενους, ότι αυτή την εποχή συνεχίζεται η απεργία πείνας των Παλαιστινίων κρατουμένων. Ήδη δύο από αυτούς έχουν συμπληρώσει πάνω από δύο μήνες απεργίας πείνας και βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, και έως και 2.000 άλλοι Παλαιστίνοι κρατούμενοι που ξεκινήσανε κάπως αργότερα στις 17 Απριλίου συνεχίζουν και εκείνη την απεργία πείνας. Αναστασία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες από το Παρίσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Μάλιστα, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Φίλες και φίλοι, ακούσατε την εκπομπή της ομάδας Διεθνιστής Αλληλεγγύης Ρεζιστένσιας με θέμα θέατρο και διεθνισμός, την οποία παρουσιάσαμε τη δραστηριότητα της ομάδος Ειρήνα. Την παρουσίαση την έκανε η Αναστασία Πολίτη, η οποία συμμετέχει στην ανωτέρω ομάδα με πάρα πολλές ιδιότητες, μεταξύ εκ των οποίων ηθοποιός, σκηνοθέτηδα και υπεύθυνη, καθώς και εκπρόσωπος της ομάδας, το συντονιστικό της καμπάνιας Ένα γαλλικό καράβι για τη Γάζα και μέλος της γραμματείας της ελληνικής πρωτοβουλίας Ένα καράβι για τη Γάζα. Μαζί την άλλη Παρασκευή με ένα θέμα για το φεμινισμό. Καλό σας βράδυ.
Запрещенное.
Совершенно запрещенное. Белинского Гоголю.
Ах, Николай Иванович, какое письмо!